Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Velkommen til oss, Rune Halseth. Du har jo en historie å fortelle, for det den såkalt NAV-skandalen, vel kanskje det det kalles nå. I korte trekk så handler jo det om at det var jo en del mennesker som ble straffeforfulgt fordi at de hadde gjort noe galt da, i forhold til NAV-systemet. Har jeg forstått det riktig sånn?
Ja, det stemmer, og takk for invitasjonen. Det stemmer. Det var veldig mange mennesker som ble satt i klemma av NAV, både fengslet, høye tilbakebetalingskrav og så videre, i forbindelse med at de reiste utlandet, noen av i senere tid, og det gjelder jo også myndighetene, da, sier at vi hadde faktisk lov til å reise. Og i tillegg til, i hvert fall i min sak, så handler den historietrekket om at jeg var dårlig, hadde opplevd en veldig dramatisk historie i forkant, hvor jeg da ble rådet av både leger og NAV og alt som er med å skifte helt miljø. Og da tenkte jeg det at, ok, da hva skal vi finne på da? Og så var jeg veldig dårlig, jeg har jo psoriasis leddgikt, og de anbefalte jo sånn varme bad og så videre. Og det var egentlig der det begynte, og jeg snakket med NAV på Aurskog-Høland, hvor de da sa at ja, dette må vi se litt mer nærmere på hvor man kan gjøre det. Og der hvor jeg da gikk på Martina Hansen, der hadde de jo på en måte et basseng, men det bassenget skulle stenge, og da var det jo milevis til neste sånt et, og så snakket jeg med familie i Danmark. Og så sier de, ja, men vi har varme bassenger. Det er jo lov, sier de. Da kan du komme hit. Og så spør jeg da NAV om kanskje jeg skal forsøke det. Og de sier, ja, men du kan jo komme ned, og så kan du prøve en stund og se hvordan det, om det virker. Mm. Og så snakker jeg med NAV om det. Ja, det var en kjempegod idé, det kunne jeg gjøre. Og så sier jeg, men da gjør jeg det da. Og så må dere bare si ifra, sier Sier jeg, når jeg liksom skal reise, så får jeg beskjed om jeg kan bare komme og si ifra. Så gikk jeg ned, og så snakket jeg med de og sier at ja, nå har jeg tenkt å reise ned. Og da sier de, ja, det var greit. Få prøve en 3 ukers tid, og så ringer du bare opp og sier om det er i orden og alt dette her. Så de visste jo hele tiden at jeg var der. Det er jo ikke noe hemmelighet dette her.
Nei, for det var jo ikke sånn at du fikk penger fra NAV og bare bestemte deg for å reise. Du hadde en god dialog med NAV hele veien om at dette var en fornuftig løsning for ja. Din medisinske tilstand, da.
Helt riktig. Og min saksbehandler også som var der sier jo det samme, at det synes hun var en veldig fin idé, gjennom til hva psykologer alt hadde sagt, at jeg rett og slett skulle kutte bånden, liksom, og på en måte restarte livet ditt.
Så du dro til Danmark?
Ja.
Ja. Ikke så veldig langt.
Nei, det var ikke så veldig langt. Det var i, vi reiste først, så flyttet jeg da ned til Horsens. lettere sagt Kolding, det ikke så langt unna Horsens. Mm. Leide hus der, var der, og de fungerte jo veldig bra. Kort vei opp til, da det jo bare rett ned til Veile, og så du rett i der hvor disse varmebassengene ligger. Og det fungerte kjempefint. Og når det begynte å nærme seg tiden, så tar du jo da kontakt akkurat slik du har fått beskjed om å gjøre. Du leverer inn, skulle levere inn da meldekortene, men så viste det seg at det var faktisk problemer. Og det jo mange som har hatt når vi skulle levere de, for det går jo på utenlandsk IP-adresse, og da kom du ikke inn. Du fikk ikke levert de.
Ok, så fordi at du satt i Danmark og hadde en utenlandsk IP-adresse, så fikk du ikke levert meldekortene
elektronisk? Nei, da kom du ikke ordentlig, da fikk du ikke fysisk lagt inn på den tiden der, og nå vi jo i 2015.
Ja, ok. Mm.
Men da du var på ditt NAV-kontor i forkant av den Danmarksreisen, hadde det noen gjennomgang av hvordan du skulle melde inn?
Nei, melde inn på akkurat samme måte, sa de til meg.
Selv om du var i utlandet?
Ja.
Og de visste at det ikke var mulig?
Nei, det visste ikke de, tydeligvis. Helt til vi sier ifra, og da sier vi, og da hadde vi en liten kommunikasjon der, husker jeg. For når du endelig fikk tak i dem, de jo ikke lett å få tak i heller. Og når du da ringte opp, så sier de, ja, men bare løs det, liksom. Ja vel, så løste vi jo det, at noen da måtte jeg ringe opp her, og så fikk jeg noen til å sende inn disse kortene. Og det som også det merkelige med de kortene, det står jo ingenting om at du befinner deg i utlandet på den tiden der, på de kortene.
Nei, for det er et lite skjema som går over 2 uker, er det ikke det?
Jo, det er det.
Ja, og det er elektronisk inne på NAV sine sider.
Ja, det var vel en av de første elektroniske kortene de opererte med, tror jeg.
Mm-hmm.
Og der står det ingenting om at du i utlandet på behandling eller noe sånt, og det står kun at du på ferie.
Ok.
Og det var jeg jo ikke. Jeg var ikke på ferie, jeg.
Nei, for du hadde flyttet dit.
Jeg hadde jo flyttet dit, for nettopp på grunn av behandlingen.
Mm.
Så jeg var ikke på noe ferie.
Nei.
Og jeg kan ikke krysse at du på ferie når du ikke det. Nei, så jeg krysset jo av sånn som du skulle, og så tar de deg etterpå på det der.
Men det var noen andre som hadde fylt ut ditt?
Ja, da fylte de ut for meg her inne hjemme når jeg ikke fikk ta beskjed.
Ja, men da måtte de logge inn på din
de
bruker?
De logget inn med min IP, altså mitt passord, og, for å få levert det.
Mm.
Sånn som de da sier at det greit, og det var jo mange som måtte gjøre.
Mm.
Enkelte kom hjem fra, jeg vet at noen kom igjennom fra Sverige og sånne ting, men det var veldig vanskelig enkelte sted når du kom til Danmark, Tyskland og disse landene hvor egentlig hvordan nordmann reiser til, så var det litt problemer med det der en veldig lang stund. Og så gikk det jo en stund, og det fungerte. Jeg prøvde å ta kontakt med de, jeg tok også kontakten og nærmet seg 3 uker, for å si for at dette fungerer kjempefint.
Mm.
Mm. Så jeg blir lenger. Men når du da ringer opp, så får du jo da snakke med noen på sentralbordet, ikke sant? Ja, vi skal gi beskjed, vi skal gjøre ditten, og vi skal gjøre datten, og du hører fra oss. Ja, vel, tenkte jeg. Og hørte ingenting. Fikk ingen mail, ingen telefonsamtale tilbake, det skjedde ingenting. Og ringer da opp, når det har gått over en uke, så ringer jeg opp enda en gang. Og jeg ringte flere ganger og sa at ja, vi har gitt beskjed. Ja, vel, sier jeg, men jeg får jo ikke noe svar. Nei, men det kommer. Så gikk det jo lang tid, hørte ingenting. Jeg var der nede i 2 år, omtrent. Og pengene gikk inn som de skulle, hele veien.
Mm.
Helt til, var vel 2015, i begynnelsen der, så begynte faren min å bli veldig dårlig. Og søsteren min var jo på jobb hele tiden, og moren min bodde alene, og da tenkte jeg at nei, jeg må komme meg hjem. For moren min spurte da, kan du være så snill å komme opp for noe, jeg tror vi trenger deg nå. Og da flyttet jeg til Brumunddal, og leide jeg et rom der, til jeg fant noe annet, for det var en god venninne av meg som tilbytte meg å komme dit. Og da var jeg der, og gjorde akkurat som før, hørte ingenting, før jeg plutselig en dag fikk da beskjed fra NAV at de ville ha et møte med meg.
Ok.
Ja.
Og dette var NAV på Brumunddal?
Ja. Første liksom du fikk slengt i ansiktet når du kommer ned der, og du liksom, du trodde du jo skulle på noe helt annet i forbindelse med en uføretrygd. Da var det i gang liksom, da, ja, du har vært i Danmark, og du har ikke gjort det du skulle, og du har ikke sagt ifra. Da var vi skikkelig i gang.
Ok, så du gikk da i møte med NAV og trodde at nå skulle du diskutere uføretrygden din. Og ble møtt med at du egentlig har gjort noe ulovlig da, eller?
Ja,
Men det NAV-kontoret som, der du hadde en dialog med den saksbehandleren før du dro til Danmark, det var et annet kontor?
Det i Aurskog-Høland.
Ja.
På Bjørkelangen.
Ja.
Ja.
Men nå det plutselig Brumunddal NAV-kontor som...
Ja, når jeg da flyttet dit, ikke sant, så overtar da det kontoret som du da tilhører i den kommunen.
Ja, men du refererte kanskje til dette Aurskog NAV-kontoret?
Ja, jeg snakket med de der nede på Brumunddal og sier hva de har sagt. Nei, det hadde de ikke sagt. Nei.
Ok.
Kommer det da?
Mm-hmm.
Og da begynte jo jeg litt å lure oss og si, ja, men hør nå her.
Så hun er NAV-ansatt på Aurskog Høland, som du hadde snakket med hele veien og informert om hva du hadde holdt på. De sier at de ikke har fått den beskjeden.
Ja, de sier at de ikke har fått den. Samtidig som de også påstod da i ettertid at nei, det hadde jo aldri den saksmanneren sagt, men det har han jo sagt. Det står jo også på papiret, jo.
Du hadde det skriftlig tillegg.
Det står jo det at det står jo blant annet på et ark at du kunne være ute i 3 uker og ta kontakt etterpå.
Mm.
Ja, og da vil jo det si at da har jeg gjort det jeg skal. Og så sier også han når jeg var på i Brumunddal der, så sier han ja, men vi har jo sendt deg brev, vi ser jo det her. Så sier han, nei, det har ikke jeg fått noe, et eneste brev av dere, så jeg har heller ikke fått mail. Så sier han, ja, men det står her at vi har sendt det. Nei, nå må du gi deg, sier jeg, for jeg har ikke fått i posten. Jeg vet jo hva jeg får i posten nede i Danmark. Og da sier jeg allerede på det tidspunktet, altså, nå er det jo noen rare greier her, sier jeg at du har sendt brev. For jeg hadde ikke solgt huset mitt i Aurskog-Høland heller, det solgte jeg ikke før omtrent jeg hadde vært der et år. Og underveis hele tiden så forandret jeg ikke egentlig, altså den postadressen som da hadde vært der. Da gikk jo jeg inn og betalte for det. At jeg skulle få all post ned.
Mm.
Og altså når du til og med får ned reklamen til adressen din. Alle andre brev kom fram, og da sier jeg det til dem, da er det jo noen merkverdige greier her da, sier jeg. Når jeg får altså kommunale avgifter, jeg får til og med reklame, jeg får altså sånn minste på strømregninger for at det skal være litt varme i huset liksom til du har solgt den, skjønner du, vannavgifter, alt det kommer ned, og så får du ikke brevene fra NAV. Da er det jo noe som ikke stemmer.
Men kunne de på noen måte dokumentere at de hadde sendt disse brevene?
Nei, det spurte jeg også etter.
Ja.
De sier at vi har sendt i posten, ikke fått i retur. Ja, men da må jo du bevise at du har sendt det da, for jeg har jo ikke fått den.
Ja.
Jeg sitter jo ikke her og sier at jeg har fått et brev som jeg har, altså ikke har fått den. Jeg kan ikke sitte og juge på det, det er jo ikke noe vits engang. Jeg har ikke fått de brevene.
Nei.
Men, og jeg har ikke fått mail.
Men det må være enkelt for de å legge frem, for de har jo lagret det på... Et eller annet sted?
Ja, vi finner det ikke inn i selve i ettertid nå når straffesaken var oppe, liksom vi begynte å... For den første advokaten jeg da fikk i forbindelse med dette her, når jeg da tok ikke så lange tiden før du ble innkalt til et politiavhør.
Ok, så etterkant av at du sitter hos NAV og de påstår at de har sendt deg masse brev og så videre, så får du plutselig innkalt til avhør hos politiet.
Ja, det tok ikke mer enn det var det. 3 uker eller
noe sånt. Men hva tenkte du da? Når du plutselig får
det? Da begynte jeg å lure, og tenkte at hva i all verden er dette for noe? Og jeg skjønte ikke helt det som sto der, for det var jo helt sånn, det var nesten som om jeg hadde gjort en kjempeforbrytelse med å oppholde meg der. Og jeg, allerede da, så visste jeg jo det selv at, ja, men jeg kan ikke skjønne hva de mener jeg har gjort for noe galt, fordi at jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har akkurat følt det som jeg fikk beskjed om fra NAV at jeg skulle følge. Og når jeg da også kom til politiet, så opplevde jeg altså det som en voldsom belastning, fordi at du satt der nesten som om du skulle vært ranet av en bank, at du var en livsfarlig forbryter. Det første de sa når jeg sier det at jeg var jo... Når hun sier til meg at ja, du kan jo få med deg en advokat. Og jeg hadde aldri vært i noe sånt, i sånn type politiavhør. Jeg har vært i forbindelse når vi drev butikk og det som hendte i den tiden der. Men det var jo en helt annen type sak, så det var jo ikke et sånt avhør. Men det du da møttes der, og hun sier ja, du kan få advokat, men da skal du være klar over det at da blir det mye verre.
Ok, spole tilbake da. Du møter oss politiet for et avhør fordi de mistenker at noe kriminellt har skjedd, og så sier etterforskeren at hvis du velger å få en advokat, så blir ting mye verre.
Ja. Da tok det mye lengre tid. For da måtte jeg regne med å komme inn i mange flere avhør.
Hva slags oppførsel er det da her? Altså, du har jo rett på juridisk bistand hvis du er siktet for et eller annet.
Ja.
Eller mistenkt for den saks skyld.
Ja, og så satt du der da. Og så tenkte jeg, ja, jeg kan kanskje ta dette avhøret da. Og så tar du dette avhøret med, og så spør hun jo både i bøtter og spann om alt mulig rart. Hun går til slutt, så ble jeg litt irritert, så sier hun i alle veien, dette spørsmålet har jeg nå svart på 3 ganger. Da kan du ta det der første svaret jeg svarte, så kan du skrive ned det, for nå vil jeg ikke noe mer. Nå er det ferdig. Og så sier hun, nei, du må sitte litt. Nei, men jeg er ferdig, så jeg har ikke noe mer å snakke om. Og da var det nesten som om du ble trua til å sitte der, og så sier hun da til slutt det at, ja, hvis du tilstår her og nå, så blir det veldig lett denne saken, for da kan vi bare kjøre den tvers igjennom. Og da sier jeg, jeg vil ikke tilstå noen ting, jeg sier. Ja, men du må være klar over det, sier hun, at da kan du få strafferabatt. Jeg er ikke interessert i dette, jeg sier da.
Hva slags avhør?
Ja, det var sånn det avhøret fungerte, og jeg har hørt i ettertid, det kan vi komme litt tilbake til, men det har jeg hørt også ettertid, at alle fikk beskjed om det hvis dere tilstår, da går det liksom rett inn.
Da får du strafferabatt og
slipper billigere. Da får du strafferabatt, det hele greia. Men altså, jeg kan jo ikke sitte der og tilstå noe som jeg personlig innerst inni meg selv visste at jeg hadde ikke gjort noe galt. Og når de da til og med begynner å bla opp sånne kontoutskrifter fra ja, et og et halvt år tilbake i tiden og sier, ja, på den torsdagen der så hamla du på senteret der. Du skulle jo ikke vært der, da. Og så sier hun til meg, men hva er det du prater om? Ja, og da var du liksom, da var du på tyske grensa. Så sier jeg, men ja, hva er det du snakker om for noe? Ja, hva gjorde du der? Og så sier jeg, unnskyld meg, men da må jeg spørre deg tilbake, hva gjorde du 13. desember på en mandag i 2018? Kan du svare på det? Ja, for det kan ikke jeg svare på, sa jeg, hva jeg gjorde der da. Det er ikke en menneske som kan gjøre det, sa jeg, hvis det ikke ligger noe mer utfyllende hva du egentlig gjorde der.
Men hva mente du med det da, at du hadde brutt loven med
ja, da, hun mente det at jeg hadde brutt deg, loven med å flytte på meg. Det var det som var hele poenget da.
Så du skulle egentlig bare sitte på ett sted hele tiden?
Ja, jeg skulle vært innenfor Norges grenser.
Åja, sånn sett, ja. Okay.
Ja, jeg skulle vært i nærheten der hvor jeg da tilhørte. Og så var hun også litt inne på dette her, ja, men du hadde jo en aktivitetsplan som du da skulle følge. Og da sier jeg, ja, men det er jo akkurat den jeg har fulgt. Jeg skulle gå til legen min i Norge, ja, det har jeg gjort. Rest opp gjort det jeg skulle. Jeg har gått og svømt, det har jeg gjort, og noe mer enn det hadde ikke jeg noe jeg skulle gjøre.
Så de var ikke interessert til å se nærmere på hvordan Nei, reglene var? De mente det bestemt at du hadde gjort noe ulovlig da?
Ja, okay. Det var hele poenget med det, at det var jeg som var den store banditten av kjeltringen, som hadde brutt norsk lov med å gjøre det jeg gjorde.
Men hva skjedde videre da?
Videre så skjedde det at da fikk jeg jo oppnevnt en forsvarer, som da var oppnevnt av politiet, for å si det sånn. Du fikk jo en oppnevnt forsvarer.
Mm.
Og når jeg da ble innkalt til han, at vi skulle ha et møte, og han var på Hamar, tror jeg var der knapt inne, var det 3 kvarter, en times tid eller noe sånt, og da var det ferdig. Og etter det så hørte jeg ikke noe fra han, før da rettssaken skulle komme opp. Du prøvde liksom å snakke med henne, det var ikke mulig, han var så opptatt av.
Men hva var det denne forsvareren rådet deg til da?
Han lurte jo også på om jeg ville tilstå.
Ok, så forsvareren din tenkte også at det var en god idé å tilstå.
Ja, han lurte på det. For da, og da sier jo jeg blankt nei, det nekter jeg. Og da sier han, ja, men da må du være klar over at da kommer den, ja, men da får den rettssaken komme da, sier jeg. For jeg tilstår ikke noe som jeg faktisk fortsatt påstår at jeg har ikke gjort noe galt.
Ja, men så ble det rettssak?
Så ble det rettssak, ja. Og på den tiden der, så var jeg, da var jeg faktisk ganske dårlig. Fastlegen, spesialisten min, sa at det, han kan ikke være i det avhøret. Eller i den rettssaken, da.
Mm.
Så da fikk jeg faktisk lov til å gå inn, bare kort forklare meg, og så fikk jeg lov til å forlate rettssaken, for det godkjente de faktisk på grunn av sykdom. De så det jo i at dette går ikke, det er bare tull.
Ja. Men da var det snakk om på grunn av din fysiske tilstand, men det må jo ha vært en enorm psykisk påkjenning der også.
Det var det. En enorm, for du visste jo ikke helt, det var ingen som visste om det.
Hvor lenge varte den rettssaken da?
Var det 1 time og 40 minutter eller noe sånt?
Så etter en rettssak på 1 time og 40 minutter, hva ble utfallet?
Da kom jo den ganske kjapt etterpå. Da ble du da dømt til å betale tilbake, var det 380.000 eller noe sånt, pluss 5 måneders i fengsel.
5 måneders fengselsstraff, ubetinget.
Ja, måtte sone, ja. Ja.
Hadde du mulighet til å betale dette?
Nei.
Nei.
Det har du jo ikke da.
Hvor lang betalingsfrist fikk du? 14 dager?
Ja, det var noe sånt. Ja. Jeg så skulle begynne å trekke og ordne og fikse, og så fikk du 10% rente, da må ikke glemme det. I tillegg, ja.
Men hvordan reagerte du da, når du hørte?
Jeg reagerte voldsomt og tenkte, hvordan skal dette her gå, liksom? Hva er dette for noe?
Men hvordan påvirket dette livet ditt, da? Jeg mener, plutselig sitter du der med mange hundre tusen i gjeld, og venter på å bli kalt inn til soning.
Ja, du blir jo først, så blir du jo overnervøs. Og ikke bare det oppå det, så dette var jo 2015. Og så utvikler dette seg, og plutselig så får jeg da beskjed at jeg, i tillegg opp alt dette her, at da hadde faren min kommet på sykehuset. Og han var kjempedårlig. Og så reiser jeg først en gang inn der, og fortsatt så er det ingen som vet at jeg har vært i politiavhør og hva de har drivet med. Plutselig så ringte telefonen hjemme, og da var han død.
Okay.
Han døde. Og da reiser jeg inn til henne, og hun var jo ikke akkurat så veldig sprek selv, så da gikk det jo til det etter hvert at jeg var en god stund der inne, så flyttet jeg opp igjen, så fant vi ut det at snakket jeg med søsteren min, og så ble vi enige om dette her, at mamma kan ikke bo der lenger, sånn som vi gjør nå, hva skal vi gjøre da? Jeg hadde jo ikke noen penger, som jeg kunne gå ut og kjøpe noe leilighet for, eller leie noen store greier. Altså, jeg greide meg å leie et rom som du betalte, var det 4.500 eller noe sånt i måneden. Det var liksom greit. Og da endte det med at da selger vi leiligheten her, og så kjøper vi et annet sted, så kan vi kjøpe et eller annet sted, rekkehus eller noe sånt, kan bo i første antasje hver for oss. Ja, så gjorde vi det. Da solgte hun leiligheten, så kjøpte vi et sted. Og da havna vi jo på Jessheim, for da søsteren min bor rett i nærheten, så da var det veldig praktisk, ikke sant? Hvis jeg var ute, eller, så visste jeg hele tiden at da hadde vi jo noen rett i nærheten, og hun hadde noen rett i nærheten. Så da flyttet jeg dit, og hadde det egentlig veldig fint. Og det gikk, hørte ikke noe mer om denne rettssaken. Plutselig så fikk jeg et brev i posten, det var innkalt til soning. Men da sendte vi om utsettelse, som de ikke da ga, men da var jeg til operasjon. Så da sier han, bare dra på den der. Du kan ikke utsette den operasjonen i foten din lenger nå, så bare ta den. Jeg kommer ut fra den operasjonen, så hadde det vel gått en 14 dager eller noe sånt. Så sitter jeg oppe da sammen med moren min, så holdt vi på lave middag. Og plutselig så ruller det inn 2 politibiler inn på gården.
Ok, ja. De kommer for å hente deg.
Ja.
Mm.
Og da tenkte jeg, men i all verden, hva er dette for noe? Og så går jeg ned for å høre, da gikk jeg rundt på krykker, brukte jo evigheter før jeg kom ned den trappa, det var ikke bare å løpe når du hadde, det var ikke så lenge siden du hadde operert i foten, ikke sant? Så går jeg ned og så sier jeg, er du Rune Halseth liksom? Ja, sier jeg, hva er det for noe? Nei, du er etterlyst, du må være med oss. Du skal inn til soning, du har ikke møtt. Så sier jeg, men kjære dere, sier jeg, advokaten min holder jo på med det der. Nei, det var bare å bli med det. Og da sier jeg, nå må du vente litt, sa jeg, for da fikk jeg helt hett da. Tenker jeg, hva gjør vi nå? Nå er jeg gammel mor inni her, operert i foten. På den tiden så hadde jeg 8 bikkjer hjemme, de med pudler.
Mm.
Der likte 8 bikkjer rundt.
Hvordan reagerte din mor på det der?
Hun skjønte jo ikke hva som foregikk.
Nei.
Hun visste jo ikke om dette engang. Det er jo sånne ting du egentlig holder inne, ikke sant?
Mm.
Og så... Så sier han til slutt det at, ja, men pakk sammen bare kofferten din, og så tar du det helt med ro nå, liksom. Så pakket jeg kofferten, gikk med de med krykker og hele pakka, og ble kjørt inn til politiet på Jessheim. Så var vi der litt rann, og så sier han, ja, nå skal vi kjøre deg opp til Ilseng. Ilseng var da et fengsel, som de sier, at jeg da skulle kjøres dit. For soning. Ja vel, tenkte jeg, og så får jeg bare bli med da, så ble jeg med opp dit, ble kjørt inn til Ilseng, og når jeg kommer dit, så måtte jeg jo da melde meg, skulle de prate med meg, og da det første også hun sa på den tiden, hun som jeg da snakket med, var kjempehyggelig, og det var ikke noe galt med de menneskene som var der, stakkars. De lurte jo egentlig på hva jeg gjorde der.
Ja.
Med krykker og...
Mm-hmm. De som satt i mottaket der?
Ja, de lurte på hva jeg egentlig gjorde der.
Ja.
Og da sier jeg, ja, men det kan ikke jeg svare på. Jeg ble jo kjørt hit. Ja, men liksom, og så skulle jeg da få en celle, og så begynte hun da å... Hun var veldig hyggelig, denne dama, så begynte hun liksom å lese litt, og så spør hun meg om, er det riktig at du har store problemer med innelåste rom og sånne ting?
Mm-hmm.
Ja, sier jeg, da skjønte jo at hun tydeligvis hadde, hun hadde jo informasjon.
Mm-hmm. Og de visste jo veldig godt at du skulle komme dit, men de visste kanskje ikke om tilstanden din.
Jeg skulle ikke dit, for jeg skulle på Bruvoll, er det det heter? I hvert fall et helt annet sted som er en totalt åpen anstalt. Hvis ja. Du skulle zone, var det dit de sa jeg skulle. Og så havnet jeg på ildseng. Og jeg husker jo de hele tiden lurte på hvordan i all verden de skulle løse dette. Du måtte jo, jeg skulle inn, hvis jeg skulle ha dusj, ikke sant? Så var du ut på gangen med krykker. Du kunne ikke gå inn i der, for de hadde jo ikke noe stol du kunne sitte på. Jeg kunne ikke stå. De var da avhengig av at noen måtte kanskje komme inn og hjelpe deg litt. Og de tørte ikke at jeg skulle gå inn der alene, var redd for at jeg skulle da skli. Og så sier hun det, ja, vi får putte deg inn i denne, egentlig det området som egentlig er for sånne som de frakter for å frakte ut igjen dagen etter. Det var et eget område der, og der var det nesten tomt.
Ja.
Enten det gjelder at de brukte det også som på en måte det som folk som ble tatt i et eller annet bråk på byen, eller også ble de fraktet dit, ikke sant, for å få satt inn over natten. En sånn, ja, det var litt bedre enn en glattcelle da, det skal de ha. Mm. Det var en seng og en skap og en vask der, men det var liksom alt. Det var ikke noe annet. Og så sier vi får plassere deg her da, og da husker jeg hun sa det at vi vet det at du må bevege deg litt grann og sånn, så vi setter opp døra, vi sa han. Jeg var jo alene inn på der, var jo ingen andre. Så da var vel jeg kanskje en av de som har sittet i fengsel med åpen fengselsdør. Sånn at jeg kunne da gå ut på gangen.
Ok, så de, ja. De låste ikke cella?
De låste ikke cella, nei.
Nei.
Den sto fullstendig oppe. Og når det da skulle en inn, så sier hun, nå må vi bare lokke den, liksom. Da kom de, og så sier hun, må vi, du bare gå inn, og skal vi bare lokke den, for det er en som skal inn med sinna, men vi lokker den opp igjen så fort vi har fått han inn, og da lokte de den opp igjen. De gjorde jo det de kunne, og så hadde de også litt panikk der, for de hadde jo en matsal, ikke sant? Jeg kunne ikke gå bort i matsal. Kommer ikke dit, jeg. Og da måtte de jo frakte all maten inn, og det ble veldig mye styr og stell, ikke sant? Og da fant de ut det at de sa det jo etter hvert selv at vi kan ikke ha det. Vi er ikke bygget for å ha altså handicappede mennesker her på denne måten. Det går jo ikke. Og plutselig så var vel, jeg hadde vel vært her en uke, tror jeg, hele tiden så var det jo dette her at du skulle få botenke. Jeg snakket jo med denne advokaten nesten daglig. Han sier, ja, vi jobber for harde livet her, liksom. Dette er jo ikke riktig. Og plutselig så var det en morgen så kom min og vekte meg, så sier de, ja, nå skal du bli overflyttet. Hva skulle jeg det liksom? Og så sier de, ja, du skal til Halden fengsel.
Men det er jo lukket fengsel.
Det er jo et høysikkerhetsrisikofengsel.
Mm, så du går fra åpen dør til høyrisikofengsel.
Ja.
Men kan du fortelle litt om hvordan det var den første natta i fengsel?
Da hadde jeg panikk, fikk nesten ikke sove. Det var, du visste liksom ikke helt, hvor du skulle gjøre deg, du var nervøs for hva som skjedde hjemme, du var nervøs for hva som skulle komme, du følte deg mokka alene, du hadde ingen å snakke med, du var rett og slett overnervøs for å være der, du følte deg skikkelig alene, det var litt lite å spise og så videre, så var det dette med problematikken med doer, og så skulle du ha medisiner, så måtte du ringe, og så kom ikke de, for du fikk jo ikke lov til å ha det inne.
Mm.
Og det var masse sånne ting som da begynte å spinne rundt opp i huet på deg, så du ble ganske desperat. Altså.
Ja, hvordan, hva tenkte du da, liksom, det skulle overføres fra åpen soning til høyrisiko lukket anstalt?
For å si det rett ut, så skjønte ikke jeg I begynnelsen hva det var.
Nei.
Men det jo ikke hver og en som går og tenker på Halden fengsel, og hva det for noe.
Nei.
Det var den plassen de hadde funnet, for de hadde ikke plass noe annet sted, så dit skulle jeg. Det hadde de bestemt, kriminalomsorgen hadde da bestemt det. Og da husker jeg ringte til advokaten min, og så sa jeg, nå skal jeg bli overført. Og ja, hvor skal du en? Husker jeg han sa en av det, så sier jeg, Halden fengsel, hva I all verden, sa han, Halden fengsel, hva skal du dit gjøre? Og da var det han som fortalte meg hva det var.
Ja, hva tenkte du da?
Da tenkte jeg med meg selv at, skal lille meg ned I dette greiene her? Sammen med de menneskene som da sitter der. For han jo han forklart meg hva dette var for noe. Dette var jo mennesker som sonet over mange år.
Det jo tunge kriminelle som sitter I Halden fengsel.
Det var jo et høysikkerhetsfengsel. Det var jo morder og heavy...
Men hvorfor kunne du ikke bli der du var?
Hva var Nei, for der kunne jeg ikke være, for det klarte dem ikke.
Altså, de kunne ta bedre vare på deg I Halden fengsel?
Ja, det var det de mente.
Mm.
Og når jeg da gikk inn I den politibilen og skulle bli kjørt til Halden fengsel, da spør jo han politiet, ja, du må sette deg bak, og så sier jeg, skal jeg sitte bak I det der buret der? Nei, sier jeg. Jo, det gikk fint, det mente han. Nei, det gjør ikke det, vet du, sa jeg, fordi at jeg har vondt I beinet mitt. Jeg kan ikke sitte sånn. Jo, det gikk så fint, så for det var bare en times tid, liksom, ja, vel, sier jeg.
Ja, så avstanden fra Ilseng fengsel til Halden fengsel jo betydelig mer enn en time.
Ja.
Det jo, det Ilseng, Ilseng jo oppe med Hamar-området,
ja.
Og Halden jo helt sør på grensa, så
ja, det var I hvert fall tre timer. Å kjøre.
Ja. Ja.
Og når du da kom dit, og du kommer ut der og inn med kofferten, og du kommer inn, og så husker jeg også når jeg kom I gangen der, så sier du navnet ditt, og så begynner han å slå opp, og så sier han til meg og han som kom at «Hva gjør han egentlig her?» Da fikk du det samme spørsmålet igjen.
Mm.
Så tenkte jeg, hva det som skjer nå?
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og da tenkte jeg akkurat når han sier det, så tenker jeg, og det tenker jeg fortsatt på, så tenker jeg, ringte det noen bjeller hos han da allerede da, at dette helt feil liksom? Når han spør på den måten, hva gjør han her? 5 måneder? Har ikke noe her å gjøre, liksom?
At det var for kort straff?
Jeg skulle ikke vært der.
Nei.
Nei, det jo litt spesielt på en sånn type dom.
Det ikke der du havner da, ikke sant? Det ikke de som skal ta plassene der nede. Nei, og så skulle du inn, og så fikk du beskjed om å sette fra deg all bagasjen og alt det der, og så var du inn og ned på huk og hele opplegget, ikke sant? Splitter naken. Du følte deg som en sånn skikkelig sånn gangster. Og så fikk du på deg noen sånne røde klær, husker jeg, noen sånne treningsgreier og noen dress, og så skulle du liksom opp, og så begynner de da å snakke med meg, og jeg skjønner ikke hva jeg gjør for noe oppi her I hele tatt. Og, og ukjente mennesker og sånn, det ikke noe for meg. Ja, men dette går, nei, det går ikke fint, det skjønner du, for det hvis du går inn og ser hva jeg da allerede da hadde som diagnose, så fungerer det ikke sånn. Det fungerer sikkert opp I hodene deres, liksom, men sånn var ikke min metode, ikke innstilt på det.
Men de hadde ikke blitt informert I det hele tatt?
Nei, virket som at det var ikke informert. De visste jo ikke at jeg kom på krykker en gang, nesten virket det som. Og da ble det veldig mye, hadde jeg inntrykk av, at du skulle vel kanskje ikke vært helt her. Du skulle jo kanskje vært da på en annen avdeling med alle sånne. Så sier hun, ja, vi har jo noen I rullestol. Ja, men rullestol jo da noe helt annet, sa jeg. så fick var hun väldigt väldigt lyttende och hun skaffet det jag skulle ha det du kan ju inte bara säga si att den var dålig för de gjorde ju då hon gjorde ju allt det hon kunde för att ting då skulle bli I orden och så var jag där och då säger hon det att jag måste bara lucka den lite grann in till nå för nå jag slipper lös de andra ska liksom ut så där lucka jag den inte så måste du bara ringa på knappen hvis det blir skikkelig ille liksom och då när hon då lucka den då husker jag då fick jag helt panik då följde du där som sån en bitte liten fjott liksom att där satt du och så visste du inte vad som skedde var är jag en Alltså vad sker med mig då? Då börjar dessa rara tankar upp I huvudet ditt och spinna hela vägen. Och det tog ju lång tid för den dörren öppnades igen. Och det var liksom sån ja, nu ska du ut och nu ska vi in och spisa när jag ska ingen sedra sig. Jag går inte ut på gangen sammen med de folka som går ut I de gangen där. Det kommer inte på frågan.
Ja, men hvordan fikk du dagene til å gå? Satt du bare på cella di? Og...
Nei, jeg tursla litt rundt for meg selv inn på der, og så gikk jeg ut og var mye for meg selv. Satt meg heller da og pratet med kanskje en av disse fengselsbetjentene som da var hyggelige. Og så var det jo da folk som liksom prøvde, du så det jo ut I disse luftegårdene at det var sånne gjenger. Ja, og noen av dem, så det holdt liksom å se på dem, så skjønte du det at de der, skal ikke du blande deg borti liksom, hold deg unna dem. Ja, og så skjønte du også at det var litt sånn rivalisering, og, for du hører liksom over murer, og du får liksom litt sånn, oh, gud om meg, hva skjer når vi skal ned I første etasje her I morgen nå? Du føler deg ikke trygg. Det gjør du ikke. Jeg følte meg absolutt ikke trygg der. Og det, du vet at hvis plutselig denne alarmen gikk, og du var på vei til noen steder, Og så var det liksom, ja, nå må dere fortere, for nå må dere inn her. Altså, da visste ikke jeg hvor jeg skulle gjøre meg for å si det sånn, og plutselig alle ble bare huja går. Altså, du får ikke opp farten på krykker, altså. Men du vet, de 10 gjengen som var der inne, dem var jo, altså, de samtalene dem liksom førte seg imellom, det var jo samtaler som helt fjerne fra deg og meg.
Men hva snakket de om?
De snakket stort sett om, hvor mange kilo heroin og ting de hadde tatt inn og hvem de hadde slått ned på gata. Og...
Okay, så dette var kriminelle som var dømt for alvorlig forhold da, som du blir sittende sammen med.
Ja, og så hadde vi en over gata, eller sånn over gata, så en ut på gangen der som, som var jo koko, for å si det rett ut. Og jeg skjønte ikke, til og med når jeg satt inn der så tenkte jeg meg, så var all verden gjør det mennesket inn på et fengsel her.
Jeg syk, mener du?
Han var jo psykisk alvorlig dårlig.
Mm.
Det tilta jo for han hele tiden. Og så hadde han, du vet, han hadde vaskemann I, ikke sant? Ble det en flekk på gulvet ute der, så ble han gæren. Var det noe som tok på døra han, så var han gæren. Altså, da tenker jeg, ja, så har vi han der, og så har vi han borti der, som eneste som snakker om hvor mange kilo han fikk over grensa liksom før han ble tatt, og han som sitter borti der driver og snakker om hvor mange han har slått ned I Oslo sentrum og sånn. Altså,
blir du redd, eller?
Hva?
Blir du redd?
Ja, du blir jo sånn redd samtidig. Og så tenker jeg, samtidig så hadde jo den der litt grann den følelsen at vet de hvem jeg liksom inne? Du begynte sånn, vet de... For eksempel hvilken legning du hadde eller noe sånt, nå vet jeg om det, du tør ikke å snakke om det, ikke sant? Du kunne ikke tørt seg inn på yrket ditt, hva du egentlig var, ikke sant? Altså snakke og drive med bikkjer, pudler liksom inni der.
Men lurte de på hva du satt for, eller? Spørte de ja, de spurte,
men det ville ikke jeg snakke om så mye egentlig.
Nei.
Nei, jeg var ikke noe interessert I å holde noe kontakt med dem egentlig, jeg holdt meg egentlig unna. Det var en som du kunne snakke litt med, men de som du snakket mest med, det var faktisk disse to fengselsbetjentene som var der inne hele tiden, fordi de prøvde jo å gjøre ting ok.
Mm.
Men så var det også dette, når du skulle ha mat, ikke sant, så sier jeg går ikke ut I der, jeg sier jeg står I den der trange køen ute der med krykker, og skal du ha en mat, og hvordan I all verden skal jeg få med det matfatet inn her, for de sa, må du komme ut og hente maten din, det lett for deg å si det, så du går vel kanskje ikke på krykker du, eller? Nei,
ja.
Så det var litt sånn, det var veldig sånn dårlig lagt opp, det var en dårlig oppfølging. Jeg husker også det at etter hvert jeg hadde vært der, så sier jeg, du, nå må jeg ned til legen, for det, da begynte foten å gjøre så inn i helvete vondt. Da maste jeg også om lege, og det tok jo evigheter. Det gikk jo så lang tid at jeg sier det etter hvert, at nå har jeg så vondt i den, på den høyre siden av foten, liksom, så jeg må til lege. Og da endte det med etter masse om og men, så fikk jeg til slutt snakke med en helsesøster. Og hva kunne hun om sånne type sykdommer? Det var jo den foten jeg hadde operert i tillegg, ikke sant, som jeg hadde trøbbel med. Og da sier jeg også det til henne at ja, men jeg skulle jo vært en kontroll, og den kontrollen har jeg ikke fått tatt. Nei, men dette var jo, mente hun at dette var ikke noe, for det så fint ut det. Så sier jeg, men det er ikke fint, jeg har bedt om å få snakke med en lege, jeg sier, ikke en helsesøster. Du må være en lege her. Ja, det var det jo veldig lang tid på. Du måtte vente, ikke sant? Du måtte vente, og når du endelig da skulle få en time, nei, så ble den flyttet. Fordi at det var noe annet han måtte gjøre. Og sånn var det jo hele tiden. Og til slutten jeg da fikk tak i en lege, og begynte å mase veldig når jeg hadde snakket med han. Du vet da, nå må jeg ha inn noen bandasjer der, så jeg må ha noe mer støtte. Jeg må ha litt for seg. Jeg hadde jo operert i disse beina sikkert 15 ganger fra før, så jeg visste jo akkurat hva dette var. At dette var noe alvorlig gærent. Da skaffet han dem noen greier, og så skulle jeg liksom sure på, og så sier jeg, nå, jeg må jo få lov til å gå et sted og ta røntgenbilde av dette greiene. Ja, sier de da, det skulle de ordne, men det ble jo aldri ordnet. Så jeg må jo si det at det endte jo til slutt med akkurat der at jeg faktisk måtte fjerne hele tåa.
Du måtte fjerne tåa fordi du ikke fikk den medisinske oppfølgingen du ja. Trengte?
Det måtte jeg.
Hvor lang tid tok det før du fikk legetime?
3 måneder. 3-4 måneder.
Du nyoperert. Du skal til kontroll på sykehuset. Det blir ikke noe av fordi du blir fengslet. Og så bruker de 3 måneder på å skaffe ja. Et legebesøk til tross for at du har sterke smerter.
Ja.
Og så ender det at du må fjerne tåa di.
Ja.
Har du fått noen erstatning for det?
Nei.
Ingenting?
Nei.
Men hvordan gikk det med moren din da? Altså, du hadde jo flyttet sammen med moren din for å ta hånd om henne etter at faren din døde. Og...
Ja, det gikk jo ikke så innmari bra der hjemme, fordi at søsteren min var på jobb, og hun var jo oppe der noen ganger, jeg snakket jo med henne. Og hun sa jo det, fy faen, den, sa hun, det så ikke ut hjemme, for hun greier jo ikke å vaske, ikke sant?
Mm.
Du vet at hun klarte jo ikke dette her, hun. Nei, så det så jo ikke ut når du endelig kom hjem. Det lukta jo, ja, jeg skal ikke si det engang, at det var ikke bra. Og hun hadde ikke greid det så veldig mye lenger, for å si det sånn.
Men var det ingen fra kommunen som hadde stilt opp for å gi henne noe hjelp?
Nei. Ingen. Ingen stilte opp på den andre siden. Det var ikke noe sånn hjelp å få i hele tatt. Og det har de jo, det er jo bare sånn det har fortsatt. Du får jo ikke den hjelpen som de har lovt hele tiden at du skulle få med gode oppfølginger og alt dette her. Det er jo ingenting som skjer. Det er det ikke.
Når avsluttet du soninga di?
2018
2018
ja.
For så går det ikke så veldig lang tid før vi kommer til 28. oktober 2019. Hva var det som skjedde da?
Da det var litt pussig fordi at til det jeg husker så befant jeg meg på kjøpesenteret. Det var litt ut på dagen. Jeg hadde ikke sett noen nyheter eller fått med meg noen tingen. Og da ringte faktisk advokaten min og spør meg rett ut, har du fått med deg nyhetene i dag, Rune? Hæ, sier jeg, hva er det du snakker om? Nei, det er, da fortalte han i korte trekk hva dette var for noe, og så sier han, dette er garantert deg. Kan jeg garantere deg nesten 110%, dette er deg. Så ble jeg jo litt sånn forfjamsa, så begynner jeg å se på telefonen, og så begynner jeg å skjønne det selv at, ja, men dette er jo meg. Det er akkurat dette jeg har sagt hele tiden selv, og da fikk du jo sånn litt sånn, hoi!
Ja, for ja. Den dagen da ble det holdt en pressekonferanse
ja.
Med arbeids- og sosialminister, arbeids- og velferdsdirektør og riksadvokat Tore Aksel Busch, og det ble varslet at de hadde praktisert feil disse her EØS-reglene helt siden 2012. Altså med hvorvidt en mottaker av NAV-tjenester og penger kan da være utenlands.
Mm. Det stemmer.
Mm. Hva tenkte du da når du så det her på telefonen din?
Da tenkte jeg, jeg husker det enda, at da tenkte jeg det at, ja, da begynte jeg å bli sinnet, husker jeg, ble rasende, og så ble jeg samtidig litt sånn, som jeg har sagt flere ganger, at ja, men da var jo ikke jeg dum da. Da hadde jo jeg rett. Jeg hadde ikke gjort noe gærent.
Mm.
Det er dette jeg har sagt hele tiden. Og jeg husker også jeg satt og så jeg husker jeg var ute med, sammen med moren min og en venninne av henne, vi satt der. Og mens vi da sitter og prater, så forteller jeg dette til mamma, så gikk det ikke lange stund, og så plutselig så ringte jo telefonen igjen. Og så tar jeg den, og så var det jo da en reporter fra TV2, spurte om jeg var Rune Halseth, og ja, sier jeg. Og så begynte de å fortelle litt om det dette her, og da hadde de allerede funnet meg.
Ok, som en av offrene i denne saken her.
Ja. Jeg vet ikke hvordan de klarte det, men jeg lurer på om de hadde frigjort noen papirer allerede, og lurte på om jeg kunne tenke meg å ta et intervju dagen etter, og fortelle hvordan jeg opplevde dette her, om jeg da var villig til å stå frem. Og da var det jo også, jeg tror det var dagen etter der igjen, da var det jo plutselig på God Morgen Norge, og det var jo, da var liksom det store mediekjøret i gang, og da var jeg også inn på Stortinget etterpå. For da skulle det være en stor pressekonferanse der inne, noe skulle bli tatt opp inne på Stortinget, hvor Hauglie skulle presentere noe, det tok jo ikke mange dagene før det skjedde, og da var jeg jo der inne, med hele filmteamet på nakken fra TV2, og det var en masse reportere der, og alle er akkurat i det øyeblikket der til TV2, for de tok virkelig vare på deg, de sørget for deg, de passet på at du hadde det bra, de passet på at du ikke ble for stresset, ikke sant, holdt deg unna andre mediehus som kanskje var veldig pressende. Så de styrte det der veldig, veldig bra, hadde en veldig god kommunikasjon, og det har vi jo fortsatt egentlig, men og det var jo for, i den forbindelse alt dette her, når jeg da ble intervjuet innpå der, og når jeg da var på denne TV-en, så satt det en jente i Telemark, jeg som heter Marianne, som satt og så på dette her. Og om ettermiddagen da, så ringer Marianne meg. Jeg hadde jo ikke anelse at, hvem er dette liksom? Jeg bare så det ringte, og så tenkte jeg, få ta den da. Begynner å snakke med henne, og så forteller hun, og spurte om jeg var Rune, og ja, jeg så deg på TV-en i dag, og da begynner hun å fortelle litt om seg selv, at hun også var en.
Hun har opplevd det samme.
Opplevd det samme, ja. Vært i Danmark, opplevd akkurat det samme. Sitte i fengsel. Ikke så lenge som meg, hun satt vel i 45 dager eller noe sånt, tror jeg. Så begynte vi å snakke, vi satt og snakket mange timer, husker jeg. Snakket vi videre, og så ble vi egentlig enige om, her tror vi det er mange mennesker som kanskje trenger hjelp. Skal vi gjøre noe, kanskje? Det var liksom det jeg fikk lyst til da, at samtidig som du var sinnet, ikke sant? Så tenkte jeg det at, og så var hun også med på den delen av den, at hun, for hun var også sint, alt det de hadde gjort med henne. Og jeg var like sinnet, og så slo vi oss sammen, og så sier vi, jeg lurer på om vi skal begynne å jobbe med et eller annet sånn, og prøve å snakke med enda flere. Det var sånn det begynte liksom, at vi begynte å bygge opp et eller annet tilsammen.
Ja, hvor mange var det snakk om tilsammen?
Etter hvert som vi leita, ja, men det vet vi jo ikke helt ennå da.
Å nei, men hvor mange er som har... Ja,
cirka 80.
80 stykker?
Ja.
Som har blitt sendt til fengsel?
Ja, 80-85, det varier litt da. Noen steder står det 75, også er det 76, også er det 80, jeg vet ikke, ja, men det er noe de surrer med ennå. Og det skulle jo ikke være kanskje så veldig vanskelig å finne ut av.
Nei.
Nei, de roter veldig med alle dette greiene her, og det gjør de fortsatt.
Og det er jo snakk om antallet som er Sona. Dømt til fengsel for,
ja,
for det her.
Ja, nå snakker vi fengselsdømte.
Mm.
Men så har du jo mange utenom det, som har fått høye tilbakebetalingskrav. Du har også folk som da har sonet med fotlenker. Du har folk som har fått kun prøvetid, 2 års prøvetid, med fulle tilbakebetalingskrav. Denne NAV-skandalen, den er så, jeg tror ikke det norske folk egentlig vet hvor stor den egentlig er. Og det er så mange grusomme, vi som sitter nå oppi det, som startet denne organisasjonen, altså NAV-opprydningen, som vi heter, som har bygget opp et enormt apparat rundt oss nå. Vi sitter og vi har egen utrederavdelinger, vi har fagavdelinger, vi har presseavdelinger, vi har folk som går ut I pressen, hvem som skal si hvor, vi har et team bak oss som coacher oss, vi har høy kontakt med politikerne som kjempepositive egentlig.
Mm. Hvem som finansierer det?
Vi selvfinansierende forløpig, vi gjør det på frivillig basis.
Okay.
Arbeids- og sosialdepartementets ledere gikk på talestolen I Stortinget. Ja, de hadde finnet ut at vi skulle få 5 millioner, men de hadde ingen steder å ta de 5 millionene fra.
Men apropos disse politikerne, da, for at siste årene har jo vist at de jo har slitt med å forstå regelverkene som gjelder, blant annet for pendlerboliger og reisedietter og diverse, som har gjort at relativt mange politikere har blitt tatt med buksa nede I juks, rett og slett.
Ja. Det også litt, det også en litt sånn, kall det festlig situasjon, for å si det sånn, for det, da du inne på akkurat det jeg var I gang med å fortelle, at de sier først at de har bevilget penger, så klarer de ikke å finne de pengene. Ikke sant? Det klarer de ikke, klarer ikke å finne de 5 millionene. Og det var ikke så lang tid etter at de står og sier det, så dukker akkurat det du nevner opp, pendlerboliger og alt dette her.
Mm.
Men da snudde plutselig situasjonen, for vi hadde ikke noe vanskeligheter med å finne 7,5 millioner inn på Stortinget til å dekke sine egne advokater for å vri seg unna sine egne lovbrudd.
Mm.
Det klarte vi, og det klarte vi veldig fort å finne de pengene.
På en annen konto.
Ja, det måtte ha vært et eller annet, sant? Og det synes jeg, når vi egentlig litt grann festlig, for det at da skal vi altså ikke, nå har vi først sagt at vi skal rydde opp, vi skal gjøre alt som med makt. Ingen skal ha noen problemer. Alle skal få det de har rett på. Det skal være fri rettshjelp og alt dette. Det store ord, men alle de store ordene, de ligger fortsatt godt planta ned I den store gryta, og det bare ruller rundt.
Ja. Hvor mye var det de krevde at du skulle betale tilbake?
380 000,
ja. Ja, og det var forsvant. Men det var det de krevde at du skulle betale, og I tillegg 5 måneder I fengsel. Men hva tenker du om at en sånn som han, KrF-lederen Kjell Ingolf Robstad, som lot være å betale minst 680 000 kroner I skatt, der var jo ikke fengsel noe tema engang.
Nei, det har aldri vært et tema. Det hadde jo vi oppe. Vi var jo I debatten blant annet om dette her. Det var vel da gikk det på hun Hansen, som var stortingspresidenten. Og der var vi hardt ute og gikk løs på det.
Mm.
Hvor vi også mente det at de sier jo hele tiden at nå spurte jo du om Ropstad. Kan du ta han nå? Da sier jo hele tiden myndighetene at hver og en strafferettslig for det du gjør, ikke sant? Vi har også folkevalgte inn, og de går jo hele tiden ut og sier at de folkevalgte, de på like linje som deg og meg. Og det sier vi, ja, det jo veldig bra. Men det jeg ikke da ser, det hvorfor de ikke da går videre med altså hvorfor de ikke reiser en enkelt sak mot de forskjellige. Det virker jo som om de har tatt alle sammen, puttet dem inn I en stor pott, og så kjører vi advokater for dere for å klare å vri seg unna noe som de etter sin 90% sannsynlighet har gjort og har visst at dette skulle du ikke gjort. Og det jo akkurat det de da sier til oss, andre, sånn som vi som sitter her nå, hvis du da havner, sier på NAV, så får du jo klare meldinger tilbake at ja, men det din plikt å sette deg inn I reglene, det din plikt til å se hva du kan, hva du ikke kan, hvordan du skal gjøre det, og så videre. Og da mener jeg det at når man også har sett noen av de, som I hvert fall vi har gjort som holder på med dette her, gått inn og sett på hva dette egentlig gikk ut på, så tenker jeg det at du behøvde vel kanskje ikke vært justprofessor for å skjønne hva det står på det arket der. Og hvis du lurte på noe, som, og det har vi sagt offentlig ut I media flere ganger, hvis noen av disse som nå rammet av dette lurte på noe, hvorfor I all verden har de ikke da gått og spurt? Hvis de var usikre, Det går an å gå og spørre, altså det din og min plikt faktisk å gjøre det. Du signerer jo ikke på et papir hvis du ikke skjønner hva det står på papiret, det ingen som gjør det. Man signerer ikke på et lånebrev i banken hvis du ikke skjønner hva du egentlig signerer på.
Nei, og i de politikernes tilfeller her så var det jo for flere av de tilfeller at de ikke forstod regelverket som de selv hadde vært med på å utvikle.
Ja, det jo det enda mer crazy. Jeg skulle til å gå inn på det, at de har jo selv sittet og laget dette regelverket. Og da mener jeg det at når de ikke engang forstår det regelverket selv, hvordan i all verden skal du og jeg da forstå det andre regelverket som de da rammer, si alle disse som nå går på NAV i forskjellige situasjoner der, når de sier at du skal forstå det regelverket. Og det jo det vi jobber hardt opp mot, at vi vil ha forandret det regelverket, både til at det skal bli på godt norsk, det skal bli slik at alle kan forstå det, det skal ikke være sånn at du må ha altså, mellomstudie i juss eller noe sånt for å gå inn og forstå hva det står på NAV sine sider.
Mm. Men har du noe håp om at det mulig å få ryddet opp dette på sikt, eller virker det litt håpløst?
Jeg vet ikke, for det at... ting tar tid, som det sier i Norge. Det kan ta veldig lang tid. Det blir masse utredninger. Vi skal ha kommisjoner her. Vi skal sette opp proposisjoner der. NAV en så stor etat som dekker, ja, vi tuller vel ikke, kanskje opp til 99% av Norges befolkning. Det går jo på pensjoner, det går jo på alt. Alle i Norge har noe med NAV å gjøre. Og det skulle ikke vært nødvendig engang at NAV må gå ut og prøve å opparbeide seg en tillit. Den tilliten den kommer fra deg og meg. Den. Du kan ikke bare lave den med å lage en tillitsreform. Og du kan ikke lave den med å prøve å si at vi skal ta alle på... Vi har jo hørt dem selv, vi var jo i Arendal og hørte hva de sa der, hva som liksom var store forslag, at nå skulle de begynne å rydde opp igjen. Og da skulle de begynne nederst. Du skulle liksom begynne å rydde opp i saksbehandlere. Og da gikk vi som vanlig ut og sa ifra klart og tydelig, det har vi sagt mange ganger, at du kan ikke begynne å rydde på saksbehandlingsnivå. Du må rydde på toppene. Det de som gir informasjoner ned til. De saksbehandlere har ikke noe med det å gjøre dem. De gjør jobben sin, de er sikkert strålende og flinke, men problemet jo at de ikke får jo ikke gjort jobben sin. For de får jo både feilinformasjoner, de vet ikke hva de skal svare, de har ikke nok kunnskap, for NAV rett og slett blitt for stort. Alle de saksbehandlere kan ikke alt dette her. Og dermed så blir det jo feil hele tiden, og når ikke da det tid, det ikke kompetansen mangler på mange plan, det dårlig kompetanse der inne, det dårlig justkompetanse, det dårlig EØS-kompetanse, det blir jo ikke oppdatert. Og da det veldig vanskelig for alle de som inne i et system, og sånn som vi nå ser det at det systemet som fortsatt der laver de fortsatt lovbrudd. Vi ser det jo, vi får inn saker hele tiden, og så fort vi da griper fatt i de og skriver inn til NAV for disse personene har gitt opp for lenge siden, de som da tar kontakt nå med oss, hvor vi tar over hele saken rett og slett. Så ringer vi inn til NAV, og så får vi snakke med de, legger frem og sier at du, hør her, pang, 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 sånn det.
Helt sånn til slutt da, hva tenker du liksom en politi og rettsvesen som, hvis jeg kan bruke det ordet, så ukritisk dømmer deg og sender deg i fengsel for noe som du åpenbart ikke har gjort noe galt?
Jeg synes at jobben til politiet og rettsvesen og kanskje dommer og alle som satt på det tidspunktet, og forsvarsadvokater, altså man kan ikke unngå å ta de. Man kan kanskje heller også hekte på media inni dette her. Altså, det jo folk som ikke gjør jobben sin, som ikke har gjort jobben det de skal. De gjør ikke grundig nok undersøkelser, ikke sant? Jeg vet ikke hva jeg skal si for noen gang, og da, jeg må virkelig si at jeg veldig sjokkert over masse som har skjedd her sånn, og jeg helt enig med deg, den slepte jobben som gjort der, at NAV gjør sånn som det har fungert, sånn som i hvert fall jeg har sett det har fungert gjennom systemet hvordan det var, det at politiet har fått inn papirer fra NAV. Politiet tar alt hva NAV sier, har de tatt for god fisk, uten overhovedet å gått inn og sjekket. Så har de sendt det videre da, sagt at ok, her blir det påtale, så sender man det inn til noen, en påtaleadvokat som da skal utføre en prosess angående straff og alt dette her. Så sitter han der og ser på NAV. Ja, dette har NAV gjort. Dette har NAV sjekket. Her er det fint. Her kjører vi på som vi pleier å gjøre. Og så bare kjører vi det rett inn. Og så kommer du til dommeren nå, og så skjer akkurat det samme igjen. Her sier NAV. Dem tror vi på. Og så sitter de altså fullstendig ukritisk, uten å se litt ut i vindene og ikke høre på noe av det som da blir sagt, for dem har, da virker det på meg, virker på mange at den ene innstillingen deres har vært det at det NAV sier, det er det som stemmer. Og det er den vinklingen som jeg synes er meget skremmende å se. Og når man da kaller seg en rettsstat, og man ser alt det de har gjort der, og ser hvordan de kanskje mange ganger gjør ennå, hvor mye som skal til før de egentlig kryper til korset og sier «Sorry, vi gjorde feil». Og jeg tror det at det skal ikke så lenge til, tror jeg, så kommer det enda mer. For vi ser det komme mer. Det ligger bare liksom sånn og venter nå, og vi vet det er ting på gang som kommer. Så at man er ferdig med dette her, på langt nær. Og jeg er litt usikker om de i hele tatt makter å rydde opp uten å få massiv hjelp. Bare en kort avslutning som jeg også ikke tror mange egentlig vet om, men NAV per i dag har høyere fullmakter enn både PST og politiet.
Til å innhente personer.
Til å innhente alt de vil ha. De får absolutt alt de vil ha. Utenom de senere årene nå, så har faktisk legene satt seg på beina. Satt seg helt på bakbeina. Og de leverer nå i de senere tiden, og så har de nekta å levere ut pasientjournaler. Fulle pasientjournaler, de får kun utklipp av akkurat det det gjelder.
Så personvern er ikke helt sånn høyt prioritert hos NAV?
Nei, det diskuteres ikke hos NAV. Og det er den såkalte NAV-loven, hvis man går inn og ser på den ene der, så får du litt sjokk, altså hva de gjør. De knakker på dører, og de går til naboer, og de går inn på kontor, og det er ikke måte på hva de egentlig driver med, og det holder de på med ennå, så gjør de det. Et anonymt tips inn i der fra en som er god til å snakke for seg, så er du i gang.
Dette her har vært en, hva skal jeg si for noe, Helge? Litt sånn rysten historie, egentlig. Jeg mener, det er noe med det at man skal ha tillit til politiet og domstolen og rettsstaten, og det du forteller, så sitter man ikke igjen med så mye tillit. Det er i hvert fall helt sikkert. Men tusen takk for at du kom til oss og fortalte denne sterke historien, og så håper jeg da at det arbeidet dere gjør kanskje vil føre til noen endringer.
Ja, det håper vi, ja. Takk for at jeg vil komme.
Så valgte jeg å ikke betale likevel, og det skulle jeg i etterkant, når jeg gjorde den beslutningen, ha rapportert inn. Det var en dårlig vurdering, og det er derfor jeg ønsker å tydelig beklage det som jeg har gjort, som var feil av meg, og som jeg ikke skulle ha gjort. Jeg hadde tenkt å betale utgiftene, men så valgte jeg likevel å ikke gjøre det.
Jeg leste retningslinjene, så trodde jeg at jeg handlet riktig. Fra oktober 2015 til august 2017, så var jeg veldig syk. Jeg var veldig, veldig, veldig syk. Jeg var lite på Stortinget.
Og jeg burde kanskje ha spurt, helt åpenbart. Men det har ikke jeg spurt. Jeg har ikke spurt nok, da.
Jeg beklager de feilene jeg har begått. Jeg tror nok det er en rekke feil, og alle kan gjøre feil. Jeg burde jo for eksempel på et mye tidligere tidspunkt informert arbeidsgiveren min om at jeg ikke benyttet meg av en leiekontrakt som de hadde fått. At jeg i stedet valgte å bo hjemme hos foreldrene mine, og at jeg hadde boutgifter der.
Forfalsket du leiekontrakten du sendte inn til statsministerens kontor?
Nei.
På samme måte som personer som misforstår eller gjør feil i NAV-systemet må ta sin straff, ja, så må også stortingsrepresentanter ta konsekvenser dersom man gjør feil.
Vi har en liten elbil. Jeg kan jo ikke bare sette den til lading. Det betyr masse for meg at den er fulladet. Vi var øver med på at den er litt sånn lavt batteri, og at det skal gå kjempebra.
Kan du ikke bare lade den, da, mann?
Det er bare å sitte. Jo, men poenget er at jeg har mitt poeng at jeg prøver å lade den på jobben.
Okay.
Det er hemmeligheten her.
Du skal ha gratis strøm?
Ja.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.